Satatkara sparsha duta kila shubha. Sapadya bivakta padartha darshana. Tatpada padam nihidi nirvito dado. Hrishyatano kilna hrid ashru lochana. Sa. On. Sa. On. Prahlad Maharaj. Tatkara sparsha. Pošto je njegovu glavu dodirnula lotosova ruka Nrasimha Deve. Duta pročišćen. Akila od svih ašuba nepovoljnosti ili materijalnih želja. Sapadi. Odmah. Abhivyakta manifestovao Paratma Darshana. Spoznaju vrhovne duše, duhovno znanje, lotosova stopala gospodin Nrsimhadeva. Vidi, unutar srca. Nita. Puntrace talog blaženstva. Da dom. Zarobio. Hrištanu sa simptomima transcendentalnog zanosnog blaženstva na tijelu. Klina hrit. Klina. Klina hrit. Čije je srce omekšalo zbog transcendentalnog zanosa. Ašru Lochana sa suzama u očima. Pošto je ruka gospodina Nrsimhadeva dodirnula Prahladinu glavu, Prahlada se potpuno oslobodio sve materijalne zagađenosti i materijalnih želja, kao da se temeljito očistio. Stoga je odmah postao transcendentalno utemeljen, a njegovom tijelu su se ispoljili svi simptomi zanosa. Njegovo srce se ispunilo ljubavju, a oči suzama, i tako je mogao da potpuno zarobi gospodinova lotosova stopala u svom srcu. Karuna, otvori oči. Jesna Bog. Onaj koji je potpuno zakupljen predajem služenjem, koji u kakvim okolnostima ne pada, odmah nadilazi gune materijalne prirode i tako dolazi na nivo Brahmana. Na drugom mjestu Bhagavad Giti gospodin kaže: O pritin sine, oni koji uzmu otečište u meni, čak i su niše groda, mogu prići vrhovnom odredištu. Na temelju ovih stihova iz Bhagavad Gita možemo zaključiti da se Prahlad Maharaja, iako se rodio u demonskoj porodnici, iako je njegovim tijelom tekla demonska krv, pročistio se sve materijalne tjelesne zagađenosti, zahvaljujući svom svom uzvišenom položaju bhakti. Drugim rečima, takve prepreke na duhovnom putu nisu mogle umjestiti njegovo napredovanje, jer je bio u neposrednom dodiru sa svevišnjom božanskom ličnosti. Oni koji su tjelesno umno zagađeni ateizmom ne mogu se utemeljiti na transcendentnom nivou, ali čim se osoba oslobodi materijalne zagađenosti, odmah postaje slobodna da se utemelji predanom služenju. Pošto je ruka gospodina Narsinghadeva je dodirnula Prahladinu glavu, Prahlad se potpuno oslobodio sve materijalne zagađenosti i materijalnih želja, kao da se temeljito očistio. Stoga je odmah postao transcendentalno temelje. A na njegovom tijelu su se ispoljili svi simptomi zanosa. Njegovo srce se ispunilo ljubavju, a oči suzama. I tako je mogao da potpuno zarobi do gospodinjova lotosova stopala u svom srcu. Prahlad Maharaj je posebna osebnost, čeprav njegov oče bio Hiranyakashipu. On je takrat, ko ga je spočel, razmišljal o Višnuju. Ne vem, koliko naših staršev je razmišljalo o Višnuju, ko smo mi bili spočeti. Na drugi strani, čeprav je bil v družbi demonov, je njegova glavna asociacija, njegova glavna družba bila z Narada Munijem, ko je njegova mati živela v ašramu, ko je bila noseča z njim. Še prej se je bil sploh rodil, je že živel v ašramu, ko je bil v trebuhu. Je od koga od vas starša živel v ašramu, prej ste se rodili? In vsaj ne je poslušal Bhagavatam. Vsaj enkrat na dan. Ne vemo niti, kako dolgo je poslušal. Ni jih veliko stvari započet v ašramu. Tako verjetno je Narada Muni. Kar nekaj časa izgovarjal Bhagavatam in njegova mati je poslušala, Prahladova mati je poslušala. In tako, on ni bil nikoli pod vplivom demonske družbe. Po drugi strani, tisti, ki so, kot Prabhupada pravi, Karundžija, kapo dol, da se vzbudu. Kapo te uspava. Torej tisti, čigar grešne aktivnosti so izbrisani in so osvobojeni dvojnosti in so vključeni v moje služenje z odločnostjo. Obstajajo štiri vrste ljudi, ki se nikoli ne predajo Krišni, kot je rečeno v Bhagavad Giti. Tisti, ki so neumni, grešni, tisti, ki zavajajo, in tisti, ki so ateisti. Prevare. In tudi v naši družbi so ljudje strenirani, da so neumni, jezni, zavajajoči in ateistični. In zato je težko, da bi ljudje cenili vrednote zavesti Krišne. Po drugi strani pa tisti, ki trenirajo pobožnost, princip religije, v kakršnikoli obliki, milost, čistost, resnicoljubnost, strogost. In koliko teh oseb obstaja na zemlji, ki predicirajo te štiri principe? Je tam, ki je obstaja kakšen kraj, kjer obstaja tak trening, taka šola? In ravno nasprotno tega je nezakoniti spolni odnosi, intoksikacija, prehranjevanje z meslom in kockanje. In ljudje živijo za to. Ko je prav padel God Brother šel v Anglijo, brat po Bogu, in je gospoda Chetlanga srečal, ki je bil guverner Bengalije in torej je poznal vedsko kulturo. Celo obiskal je šolo, ki je ustanovil Šrila Prabhupada in je tam celo govoril. To je velika stvar, da je guverner Bengalije prišel obiskat šolo. Ne vem, koliko ljudi je imela Bengalija takrat. Verjetno več kot Jugoslavija. In seveda na zahodu. Ljudi ni važen, koliko je ljudi. Lahko imaš 60 milijonov Indijcev, ampak to šteje kot 400 ali 500 Evropejcev. Torej, on je prišel, ta markiz Jetla, obiskal. Torej, je imel neko privlačnost do vedske kulture. In ko so njegovi God Brotheri Prabhupadovi šli ga obiskati v Anglijo, je markiz bil njihov podpornik in je rekel, gospod, me lahko naredite za brahmano? Ne, ker je že poznal vedsko kulturo. In oni so rekli, ja, ne, seveda. Lahko postaneš brahman. Lahko samo te stvari štiri moraš slediti. Ne smeš imeti nezakonskih spolnih odnosov, ne smeš kockati, ne smeš jesti mesa in ne smeš se opijati. In on je rekel, pa to je nemogoče. Prabhupada je rekel, tak učen gospod in za njega je bilo nemogoče slediti osnovne principe religije. Torej, kaj šele običajni ljudje? Sploh ne morejo prvega koraka proti civiliziranem življenju narediti. In celo, če nekdo sledi, principe religije, mora še vedno biti pobožen. In v tej dobi ni pobožnosti in ni religije, samo ekonomska propaganda za zadovoljevanje čutil. To je vse. Ljudje ne vedo, ne obstaja nobena varnašrama, socialna uredba, celo v cerkvah, ljudje ne sledijo religioznih principov. Imajo celo dan danes v Ameriki cerkve hudiča. In označeni so kot častilci satana. In kaj šele, da bi razumeli oni, da obstaja troje vrat, ki vodijo v pekel, pohlep, poželenje in jeza. Zato, ker to pogubi dušo. Ljudje niti ne vedo, da duša obstaja. Kaj šele, da se lahko degradira? Mislijo, da je in um duša. In če sledijo duši, pomeni, da sledijo svojemu umu. Vsakdo, ki se odpove tem trem vratom v pekel, postane podvržen samo spoznanju in tako napreduje proti transcendentalnemu cilju. Ampak ljudje se noče odpovedati, niti ne vedo, da se mora odpovedati tem trem vratom v pekel. In In zato so vedno vznemirjeni, ker misli, da so to telo. Vsak, ki misli, da je to telo, je popolnoma vznemirjen. In seveda smo vznemirjeni, ampak vsaj napredujemo. Ampak o čem? O tem, da smo še bolj vznemirjeni. Kot vse dokler se identificiramo s telesom, smo v strahu. Vedno si mislimo, nekaj se bo zgodilo mojemu telesu. Seveda. Spani vprašanje, a se bo zgodilo. Dogaja se. Vsak čas. Vsak trenutek se telo spreminja na poti do smrti. In to telo bo zginilo in ne vemo, kam bomo šli naprej. Ne moramo biti v strahu. Ljudje se intoksicirajo. In to je zato, da bi pozabili na svoj strah, ampak še vedno so prestrašeni. Zatorej, običajen proces, ki ga je potrebno slediti, da sledimo religiozne principe in naredimo nekaj pobožnega, ampak v tej dobi je najbolje, da samo pojemo Hare Krishna, to je vse. Brez Hare Krishna ni nobene pobožnosti. Kot sem bral v Čarak Sanhiti pred parmi dnevi, če državljani niso pobožni, potem bo vse postalo onesnaženo in imunski sistem se bo poslabšal in vse vrste bolezni in težav bodo prišle. In ljudje ne vidijo nobene povezave med tem, kaj počno in težavami, ki jih imajo. Ne vidijo, da je to povezano. Mislijo, da je problem prišel z nekega mesta na Kitajskem. Ne, težave so prišle iz srca. Vsakega živega bitja. Oni ustvarjajo težave. Če bi imeli vsi čiste srca, potem tudi naše aktivnosti bile čiste. Te ne bi potrebovali vse te ugra karme, ki onesnažuje atmosfero, vodo, zrak, hrano, zemljo. Zatorej bi vse te težave in bolezni šle stran. Tudi vsi težave na mentalnem nivoju, ne samo na fizičnem. In kako to storiti je tako, da se zavedo, da so večne duše in da je njihova edina prava sreča v duhovnem življenju. Tako kot Prad Maharaj je o tem slišal, živo v maternici svoje matere in tako. Je bil popolnoma kvalificiran, da dobi polno milost gospoda Nrsimhadeva. Vedno je bil v ekstazi. In vsakdo, ki je vedno v ekstazi, ni nikoli pod vplivom materialne narave. In če dejansko izkušamo srečo, ni nobenega vprašanja, da bomo postali zavedeni s nekimi mesenimi užitki ali pa kakšno drugo manjšo srečo. Kot recimo, da imamo sladki riž, pa pesek noter. No, zdaj pa, sicer če si res zelo lačen, boš tudi to jedel. Ampak če imaš enega s peskom, pa drugega brez peska, kjera vrsta bi bila daljša? Verjetno una, kjer ni peska noter, ne? Podobno lahko izkušamo višji okus. Živo bitja. Mogoče ne izkušajo zadovoljstva od materialnih užitkov, ampak še vedno izkušajo više zadovoljstva, ker so vzpostavljeni na poti predanega služenja. In to je boljša pot v življenju. Tako bomo dobili več sreče, manj težav, več sreče, bolj bomo zdravi, bolj mirni. Bolj se bomo znali ravnati v odnosih, v družini in z drugimi. In tako bomo dobili večji okus in postali zavestni Krišne. Na drugi strani, pa če ne bomo postali zavestni Krišne, to ne pomeni, da se bo svet vrtel naprej. Ne, še vedno se bo vrtel naprej. Še vedno bo nižje in nižje okuse predstavljal ljudem, ki bodo poskušali uživati. In tako bo se globe in globe potapljali v nevednost in njihova zavest bo postala bolj privlečena k nižjim in nižjim stvarem. In to pomeni Kali Jugo. Ampak Kali Jugo lahko popolnoma izničimo. S tem, ko predstavimo zavest Krišne v življenjih ljudi. In to mi počnemo. To moramo mi početi. Čeprav smo samo majhna skupina ljudi, na zunaj zgleda, živimo v tej majhni hiški, v spodni hiški, nič ne počnemo praktično. Nič produktivnega ne počnemo z materialnega vidika v tej majhni hiški. Ampak to je edino upanje za družbo. So te osebe v tej mali hiški. Moramo, ne smemo videti samo tako mnogo, da je to naš edino upanje za nas. Drugač smo pridružili preostanko družbe v tem, kar oni počno se trudijo, da bi dobili malo denarja, zato da lahko jejo, spijo, se razmnožujejo in branijo in mislijo, da je njihovo življenje uspešno, ko počnejo to in da je duhovno življenje samo sanje, sen. Za neke menihe, ki živijo v nekem otročnem kraju. In ne jedo in ne spijo, samo dihajo. In potem ljudje ne bodo dobili priložnosti, celo, da bi bil njihov dom ali hiša mirna, srečna. Celo živijo z družino, ne vedo, kdo so sami, ne vedo, kdo je njihova družina. Budi se, zgodi se. In ne vedo, da živijo z duhovnimi dušami. In na grobem in subtilnem nalovu, nivoju, trpijo. Tekmujo med sabo, zato da bi izkoriščili drug drugega do maksimalnega nivoja. Ampak, če bi pa bili duhovno usmerjeni, bi bili pa srečni, da lahko služijo drug drugemu. V vsakem nivoju, družinsko življenje, socialno nivoju, državno nivo. Vse bo postalo popolno in vsi bojo zadovoljni, če bojo sledili duhovno pot. Ni druge poti, da bi postal uspešen v življenju, kot da postaneš zavesten Krišne ali pa da saj napreduješ na poti do zavesti Krišne. Hvala. Kakšno vprašanje? Ajde, Karuna, pitanje danes. Ajde. Možda ti se imač. Jedno pitance malo. Mogoče. Kako je bil on v stiku Narada Muni z navodili, ko je bil v maternici. In kaj je odgovor na to? Kako je? Zakaj to sprašuješ? Kaj reče Bhagavad? Veliko stvari. Eno stvar pove. Ajde, preberimo. A nismo to ravno prebrali? Kako je? Kajado.
But let's say she wasn't paying attention. She's so worried about her husband being away, she was waiting for him to come back. And
torej,
she also, she didn't take it so seriously.
Ona ni resno imala teh navodil, ki jih je izgovarjal Narada Muni. In jih je slišal tudi prelat v njenem trebuhu. Ona ni šla v njegov ašram zato, da bi postala zavest Krišne. Ona je šla tja, zato ker je Narada Muni rešil pred polbogovi. Torej, njo ni zanimalo duhovno življenje, že tako samo po sebi. In seveda, prelat je bil pa zelo, ga je zanimalo, ne. S tem on postal zavesten Krišne, ona pa ne. Kaj pa to, ko pravi v komentarju, da je dobesedno demonska kri tekla po njegovih žilah, prladovih žilah, demonska krv. Ne. Maš telo tvojih staršev, glede na mentaliteto tvojih staršev, glede na gune materialne narave. In vse v tvojem telesu je v različnih gunah. Tudi kri. Seveda njegovi starši so jedli vse vrste nesmiselnih stvari. In tudi njegova kri je bila ta sestavljena iz tega. Torej, povezano s tem je, ko presadijo organe, ali je to, ima to kakšne karmične posledice, če ima bakta, novo srce dobi, novo ledvico, karkoli, od osebe, ki ni bila bakta. A obstaja kakšna povezava, ali pa recimo kri. Seveda so posledice, vse je posledice. Ko stopiš v sobo in vdihneš, so posledice že. Kaj šele, da imaš nek drug organ? Je, pojej napačen korenček, pa boš videl, kaj se ti bo zgodilo. Dobro jutro. Torej ima vpliv, seveda ima vpliv. Kaj pa ne, nima vpliva? Kaj pa duhovno? Odvisno od naše zavesti, moraš biti na nekem nivoju duhovnega napredka. Če se ti nekaj zgodi in nehaš mantrati Hare Krishna, potem je to slabo, so to težave. Če pa mantraš Hare Krishna, pa duša napreduje v vsakršnem okolju. Hare Krishna. Hvala. Torej, tisti, ki so fizično in mentalno kontaminirani z ateizmom, je to povezano z nižjim gunami. Kot je v Giti omenjeno, delujemo s telesom in inteligenco. In če imamo mentaliteto ateistično, dobro jutro, Hare Krishna. In če se odpovemo razdetim spisom in delujemo po svojih lastnih željah, potem bomo dobili reakcije za svoje grešne aktivnosti. Seveda tudi ne bomo nikoli zadovoljni. Poželjene ne bomo nikoli zadovoljili. In zato bomo padli niže in niže v gunah materialne narave. Če ne boste sledili pri navodil Krišne, mislite, da boste lahko napredovali naprej. Torej, to pomeni, da deluješ ateistično. Vsakdo, ki dela kaj, kar ni zavestno Krišne, bo dobil reakcije. Delujemo najprej svojo inteligenco in umom. In če ste naša inteligenca in um v nevednosti in v strasti, potem bojo naše dejanja v nevednosti in strasti in bomo dobili reakcije. Zakaj ljudje jedo meso, pijejo alkohol, imajo nezakonite spolne odnose? Zato, ker je njihova zavest na tem nivoju. Hvala lepa. Kijaj.